Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës vazhdon të mos jeti informuar drejt për drejt rreth bisedimeve teknike Kosovë-Serbi. BE-ja mund të rivendos kërkesat për viza për disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Egjipti mban edhe një raund votimesh. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në rregullat e reja për të cilat u arrit pajtueshmëri dje në Bruksel, qeveritë e Bashkimit Evropian do të kenë mundësinë që shumë shpejt të rivendosin kërkesat për viza për udhëtarët nga vendet e Ballkanit Perëndimor, në rast se ka ndonjë fluks të papritur të emigrantëve. Vendimi i ministrave të brendshëm të BE-s ka adresuar shqetësime për një rritje të lartë azil kërkuesve nga vendet e Evropës lindore, shumica prej të cilëve i takojnë komunitetit rom, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Shumica e qytetarëve nga Ballkani tani mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Një gjë e tillë ka bërë që të rritet numri azil kërkuesve në disa vende të Evropës perëndimore, veçanërisht në Gjermani, Belgjik, Luksemburg dhe Suedi. Rregullat e reja, njofton Reuters, do ta lehtësonin anulimin e udhëtimit pa viza për shtetet të caktuara. Parlamenti Evropian ende duhet të diskutojë e të votojë për këto masa. Zyrtarët belg njoftojnë se nga sulmi i djeshëm i një personi me një granatë dore në qendër të qytetit Liezh, kanë mbetur 5 persona të vdekur, përfshir edhe sulmuesin. Raportohet se nga ky sulm ka mbetur edhe rreth 100 persona të plagosur. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se ende nuk dihen qartë motivet e sulmit, por dihet se nuk ishte një sulm terrorist. Autoritetet belge kanë treguar se sulmuesi Norodin Amrani, 33 vjeçar, ishte qytetar i Liezh dhe në vitin 2008 kishte qenë i dënuar për armbajtje pa leje si pjesë e një bande kriminale. Një raund tjetër votimesh është caktuar të fillojë sot në Egjipt. Afërsisht 18.8 milion egjiptian kanë të drejtë të votojnë gjatë dy ditëve të këtij raundi votimesh. Këto janë zgjedhjet e para të lira në Egjipt që nga largimi i Hosni Mubarakut në shkurt të këtij viti. Partitë islamike të udhëhequra nga vllazëria myslimane po shpresojnë ta përsërisin suksesin e shijuar nga shkalla e parë e votimeve të nëntorit. Rezultatet e raundit të parë nga këto votime që pritet të kompletohen për 6 javë i kanë dhënë mundësin dy aleancave të udhëhequra nga islamikët të fitojnë 2/3 të votave nga listat e partive. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki u ka bërë thirrje bizneseve amerikane që të shkojnë në Irak për ta ndihmuar vendin në rindërtimin e ekonomisë. Gjatë vizitës së tij në Washington, Maliki është takuar me biznesmen amerikan në odën ekonomike amerikane. Ai tha se Iraku beson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kompanitë më të mira për ta ndihmuar vendin e tij që ta veçojë ekonominë nga varësia prej naftës. Më herët Maliki është takuar me udhëhecen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, e cila i tregoi kryeministrit irakian se kishte aprovuar propozimin prej 100 miliard dollarësh për buxhetin e Irakut për vitin 2012. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, ndjekja e kriminalëve në veri vazhdon të jetë njëra nga temat e diskutuara në opinionin kosovar. A ka diçka të re lidhur me këtë çështje në gazetat e sotme?
Po, Valjeta, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se Uleksi po rrezikon të humbë mbështetjen e KFOR-it, që është partneri më i madh i tij në Kosovë, për shkak të mos ndërmarrjes masave për kapjen e serbëve, të cilët i ka identifikuar vetë KFOR-i si persona që kanë sulmuar ushtarët në veri. Sipas gazetës, Forca e NATO-s në Kosovë ka kohë që ka dhënë e Uleksit video materialet për tri sulme të ndryshme që sipas komandantit të KFOR-it janë organizuar nga Zvonko Veselinovic, vëllai i tij dhe dy serbë të tjerë. Por si që ka vënë re e përditshmja koaditore ndonë se sulmi par ka ndodhur më 27 korrik të këti viti, hetuesit e Uleksit kanë arritur të bëjnë as një hap në kapjen e ti dhe si rezultat as Prokuroria Speciale Kosovës e as Task Force e Uleksit për Verjun nuk ka nisur hetim zyrtar për të dyshuarit e lartë përmendur të pak të njo për sulmet ndaj ushtarëve të Kforit. Ryshe, gazetari kujton nëse burimet koazitore patën shkeguar shumë detajet të sulmit që la 10 ushtar të lënduar të Kforit prej tyre 9 Amerikan dhe 1 Gjerman dhe si pas njëtave burime ka bazë të mjaftueshme për të besuar se sulmi ishte organizuar nga grupi biznesmenit të njohur në veri, Ponko Veselinovic. Valjeta.
Masat e reciprocitetit ndaj Serbisë po ashtu janë rikthyer si teme e trajtuar në media. A ke vequar diçka sot nga kjo temë nga shtypi kosovar?
Po, Valjeta, mos zbatimi rezolutës kuvendit nga qeveria Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit politike, ekonomike, tregtar ndaj Serbisë ka shtyr drejtuesi televizijës dhe vendosje që të mendojnë për protestat, shkruan në përditshmi Azeri. Si që ka vënë pa gazeta drejtuesit e kësaj televizije janë të bindur se fuqia tyre në kuvend është e pamjaftueshme për të detyruar qeverinë që ta zbatoj vendimin e nxjerr, disa ditë më parë, andaj siç nënvizon Zëri, protestat shihen si hapi domosdoshëm. Gazeta thekson se drejtuesit e vendosjes besojnë se protestat janë shumë të nevojshme, jo vetëm për ta bindur qeverinë që të vendosë masat plota të reciprocitetit me Serbinë, por edhe për ta ndalë shkeljen e kushtetutës që sipas tyre po bëhet nga qeveria, duke mos zbatuar vendimin e kuvendit. Valjeta.
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përditshmja Kosova sot veqojmë një shkrim që ka për temë reflektimin eventual të krizës euros në Kosovë. Gazeta thekson se mbi 1 miliard euro Kosova i ka të investuara në vendet e eurozones, ndërsa kriza e euros ka mundësi të rrezikojë edhe fondet që mbahen në mirëbesim dhe ato të trustit. Kryesisht një pjesë e mjeteve janë të investuara në letra me vlerë dhe ecuria tyre është e lidhur me ecurinë e kurseve valutore dhe normave kamatore që i kanë valutat e ndryshme. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës, Trustit Pensional dhe të Agjencisë Kosovare të Privatizimit i kanë thënë gazetës se fondet e Kosovës që mbahen në tregjet evropiane janë të sigurta, por në anën tjetër ekspertët shprehen se këto fonde janë të rrezikuara dhe duhet të shihet mundësia e investimit në valuta të tjera përveç euros, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Kuvendin Kosovës vazhdon të mos ketë informacion të drejtë për drejtë lidhur me bisedimet teknike që qeveria e Kosovës i ka zhvilluar me qeverinë e Serbisë. Këtë e konfirmojnë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi dhe deputetët që thonë se nuk janë njoftuar zyrtarisht as me përmbajtjen e marrëveshjes së fundit për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pati deklaruar se protokolli teknik i marrëveshjes do të zbardh shumë paqartësi në lidhje me këtë marrëveshje dhe zbatimin e saj.
Ne si kuvend do të ndoshta jo zyrtarisht, por i kemi konkluzionet e asaj marrëveshje, por jo edhe protokollin teknik të asaj marrëveshje ose këtyre marrëveshjeve që janë ndarë.
Por derisa kuvendi nuk është i njoftuar me protokollin zyrtar nga qeveria, kanë paralajmëruar në shkrim në këtij protokollin nga ana e palës kosovare, asaj serbe dhe ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në këto bisedime. Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është vetëm një nga konkluzionet e dialogut Prishtinë-Beograd, me të cilat qeveria ka anashkaluar institucionin më të lartë në vend. Kuvendin ka deklaruar nga ana tjetër shefi grupit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, Ismet Beqiri, deputeti LDK-s. Ai thotë se grupet parlamentare nuk janë të njoftuar afare me rezultatet e bisedimeve me Serbinë dhe as me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit.
Sigurisht që është dashur të njoftohemi që të gjithë ne zyrtarisht, por po ashtu e dini vetë që nuk ka ende marrëveshje të tillë të nënshkruar edhe nga ata që e garantojnë edhe sponsorojnë. Do të dëshironim të ishte asisoj se siç e thot qeveria, por edhe herë po e përsërisim, nuk është njësoj menaxhimi i integruar i kufive që do të mund të bëhej me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Malin e Zi, edhe njësoj me Serbinë. Absolutisht nuk mund të jetë njësoj.
Fuqia e kuvendit të Kosovës në raport me qeverinë është sfiduar kohë më parë edhe me mocionin për masat e reciprocitetit me Serbinë. Ndonëse kuvendi kishte miratuar këtë mocion, qeveria më pas kishte deklaruar se ajo vetëm ka në fuqi masat e reciprocitetit, duke mos dhënë shenjat të zbatimit të mocionit. Lidhur me këtë çështje, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka deklaruar sot se kushtetuta e Kosovës e ka parapa fare qartë çështjen e kompetencave.
Unë më mirë thënë që asnjë dokument tjetër, asnjë leg, asnjë akt ligjor nuk mund të ketë fuqi më të madhe se sa që e ka kushtetuta Republikës së Kosovës.
Ndryshe po në lidhje me punën në kuvendit të Kosovës dhe raporteve me qeverinë, Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e legjislativit, ka vlerësuar sot se kuvendi në fakt po shndrohet në një lektorues të projektligjeve të qeverisë pasi që nuk po ia del që të ndikojë me asgjë në ndryshimin dhe plotësimin e vendimeve që dalin nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Mjekëve zyrtarë shëndetësorë thonë se në Kosovë dekshmëria e foshnjëve ende mbetet ndër më të lartat në Evropë. Si pas tyre, pas luftës është shënuar rënje vdekshmërisë, por megjithatë ajo vazhdon të jetë shumë e lartë. Kronike përgatitur nga korespondentja Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, thekson se megjithse ka rënje të numrit të vdekjeve të foshnjave, ky fenomen për shoqërinë tonë mbetet i lartë. Latifi shpjegon disa nga faktorët që ndikojnë në vdekshmërinë e foshnjave.
Çdo krijesë që lind me mbietun a kishin dash, tash për tash aktualisht nuk është e mundur. Dhe që çdo gjë aty e luan rolin e vet. Dhe edukimi i pacientëve numër 1, dhe funksionimi i sistemit referimi. Pajisja e institucioneve përkatëse me material shpenzues përkatës për një përdorim.
Ndërkaq udhëheqës të zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se me strategjinë për shëndetin e nënës dhe fëmijës në shumë vende në zhvillim është arritur të parandalohet vdekshmëria e fëmijëve. Sami Uka nga kjo organizat thotë se në Kosovë zbatimi i kësaj strategjie në kujdesin parsor shëndetësor nuk është i kënaqshëm.
Prandaj edhe ne edhe tash tutje vazhdojmë të thirrhemi në vlerësimet e paraafërta, sikur që janë ato të UNDP-s apo të raporteve të kohë paskohshme të organizatave të ndryshme, të cilat flasin për një vdekshmëri mjaft lartë, shumë më të lartë ndoshta se sa edhe vendet e regionit, që është për brengu. Isë 35 deri në 49 vdekje brenda në 1000 fëmijë moshës 0-5 vjeç, që është vdekshmëri në çdo vlerësim shkencor është i papranueshëm, sepse është diapazon mjaft i gjerë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosova përballet me një shkallë ende të lartë të vdekshmërisë së foshnjave, mirëpo krahasuar me vitet e pas luftës, sipas tyre ka pasur një ulje të ndjeshme. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, shpjegon.
Krahasuar me vitet e para të pas luftës, shkalla e vdekshmërisë ka rënë ndjeshëm. Megjithatë nuk është në shtatë parametrat të cilët i synon ministria dhe vetë sistemi, por megjithatë Kosova karakterizohet ende në mesin e atyre shteteve që kanë një vdekshmëri të lartë foshnje dhe të nënave.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësorë thonë se vdekshmëria perinatale tregon trend të rënjes krahasuar me vitet paraprake. Sipas tyre, në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë perinatale ka qenë 29.1 promila, kurse në vitin 2010 ka rënë 19.1 promila. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës vazhdon të mos jeti informuar drejt për drejt rreth bisedimeve teknike Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian mund të rivendos kërkesat për viza për disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Egjipti mban edhe një raund votimesh. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.